Polly Jean é a segunda filla de Ray e Eva Harvey, que tiña un negocio de canteiras e creceron na granxa da súa familia en Corscove. Durante a súa infancia, asistiu á escola na cidade próxima de Bimister. Comezou a súa carreira artística en 1988, incorporándose á banda Automatic Diamini, con sede en Bristol, como saxofonista e guitarrista. O líder do grupo, John Paris, acabaría sendo o seu frecuente colaborador. Coñeceu Paris en 1987 a través de Jeremy Howe, quen era un amigo que tiñan en común. Entre os premios que recibiu durante a súa carreira destacan o Mercury Music Prize en 2001 e 2011, respectivamente polos álbumes Stories from the City, Stories from the Sea, 2000, Elet Inglick, Sheik, 2011, sendo a única artista en recibir o de bendito premio dúas veces, 8 nominacións aos premios Brit, 7 premios Grammy e outras 2 nominacións ao premio Mercury. Rolling Stone premiouna a mellor artista revelación e mellor canción, así como artista do ano en 1995, e 3 dos seus álbums apareceron na lista dos 500 mellores álbums de todos os tempos de Rolling Stone: Read of Me, Do Green You My Love, Stories from the City, Stories from the Sea. En 2011 foi galardoada pola súa contribución destacada á música nos NME Awards. En 2012, Lit Ingle Sheik gañou o premio Ivor Novello ao álbum do ano, e en xuño de 2013 recibiu un MBE pola súa contribución á música. A principios da década de 1990, Harvey estivo relacionada sentimentalmente co baterista e fotógrafo Joy Dilworn. Ao longo da súa carreira, traballou estreitamente coa súa amiga e fotógrafa María Monach, co fin de desenvolver o estilo visual de cada álbum.
Mira cara adiante, vexo chegar o perigo, quero pistola, quero armar, teño medo, quero correr, este mundo está tolo. Xente fermosa, mozas guapas, só sinto que é o fin do mundo. Camiño sobre formigón, camiño pola area, pero non podo atopar un lugar seguro para estar de pé. Teño medo, quero correr, este mundo está tolo, dame a man. Non é certo, son inmortal, cando estou contigo, pero quero unha pistola na miña man. Quero ir unha terra diferente. Un día sei, imos atopar un lugar de esperanza. Só agárrateme, só agárrateme. Camiña con forza, unha liña. Estás querido, esta vez. Non hai ninguén a quen culpar. Só agárrateme. E estou ben a tempo. E dixeches algo que nunca esquecín. Dixeches algo, dixeches algo, dixeches algo. Iso foi realmente importante. Nun tellado de Brooklyn, a 1 da mañá, mirando as luces parpadear, en Manhattan, vexo 5 pontes. Edificio Empire State. E dixeches algo que nunca esquecín. Apóiase contra barandas, describindo as cores e os cheiros das nosas terras, atuando como amantes. Como chegamos aquí? Ata este punto de vivir, contiven a respiración, e dixeches algo, e non estou facendo nada mal. Andando no teu coche, a túa radio soando, cantamos ata o 8º andar, un tellado, Manhattan, 1 da mañá.
Os cabalos nos meus soños, como as ondas, como o mar, saen de aquí, tiran, son libres. Deu a volta ao mundo o cabalo, polas vías dun tren. Bateu o récord, atopou o ouro. Volverme libre, tireime claro, tireime claro, tireime claro, silencioso clareime. Os cabalos nos meus soños, como as ondas, como o mar, nas vías dun tren. Volverme libre, tireime claro, tireime claro, tireime claro, silencioso aclareime. Queríamos atopar o amor, queríamos éxito, ata que nada foi suficiente, ata que o meu segundo nome era exceso. De alguna maneira perdín o contacto, cando saíches de vista, cando te perdes na cidade, perdeuse na noite. Eu necesitaba axuda, dirixíndose ao apagón, ata que alguén me dixo correr con mel. Antes de que alguén che explote os sesos, roubaches de pequeno, tiven un sorriso de modelo, levaches todas as miñas esperanzas, ata que algo se rompeu dentro. Pero agora flotamos, toma a vida como ven, flotamos, toma a vida como ven. Entón, morreremos de shock, morres en xuízo, morre o venres santo. Mentres agarran fortes, isto é algo sobre ti, isto é algo sobre min. Só perdemos o camiño, buscábamos ser libres, pero un día, agora é tempo para seguir, para ler os sinais, agora. Mensaxe enviada, levámolo ao seu final definitivo. Eu estou ben a tempo, e os paxaros seguen cantando. Estás en liña, algún día habrá sitio para nós, e as campás seguen soando, e a batalla está gañada, e os avións seguen voando. E estou ben a tempo, algún día haberá sitio para nós, e a nena segue cantando, e estou ben a tempo. E os paxaros seguen cantando, e estás en liña, algún día haberá sitio para nós. E as campás seguen soando, e a batalla está gañada, e os avións seguen voando, e estou ben a tempo, algún día haberá sitio para nós. E a nena segue cantando, un día eu, algún día haberá sitio para nós. Coñece, habrá un lugar chamado, algún día habrá sitio para nós, casa. Flotaremos, toma a vida como ven, flotaremos, toma a vida como ven, pero un día flotaremos, toma a vida como ven. Dame a arma, non é certo, son inmortal. Cando estou contigo, pero quero unha pistola na miña man. Quero ir unha terra diferente. Coñecín un home. Díxomo directamente, tes que marchar. Xa se che está facendo tarde. Demasiados policías, demasiadas armas. Todos intentando facer algo. Ninguén máis ten un. Non é certo, son inmortal. Cando estou contigo, pero quero unha pistola na miña man. Quero ir unha terra diferente. Ás veces chove tan forte e sinto a ferida no meu corazón. Parece o fin do mundo. Vexo os nenos, afiado como coitelos. Vexo os nenos, mortos e vivos.
Non sei que día é, mesmo se é noite ou mañá. E embargantes, a choiva punzante que se converte en xeo. Dime que terá que levar á rúa un vestido negro, quizás de loito. Sí, e tamén un bolso dourado. As orixes das fotos do noso Jorqué están encritadas. Soño con elefantes ao borde do mar e repítome o difícil que é coller noces das nogueiras. Voaremos a 10.000 quilómetros das nosas casas, queimadas por lumes desquiciados de mans pétrea. Sosteremos o ouro dun cofre que aberto nos fará libres mentras alumiñamos o oco dunha luz oculta tras os osos da fronte. Non escoito o que dis. Berras. Berras, pero estou lonxe. É enigmática. Tanto que non poderás desfacer o acertixo. Coñecemos as rutas en coche dalgunha cidade moderna do norte de América, onde hai moitos hostais e semáforos, e siguen a desfacer esculturas de rostros enormes dos poboadores orixinarios. A creación do universo xa non me importa. Agás que podo ver estrelas con máquinas de lentes de longo alcance. Facer habitável o corpo, o lugar do corazón no corazón, o lugar dos pulmóns nos pulmóns. Podemos intercambiar o sangue. Todo se cobreu de vermello, dun filtro vermello, e despois dun minuto desapareceu, e os teus ollos volveron a ser marróns. Marrón irreal.